vás to moc nepřekvapí, nebudete tím pohoršení, že zvolím text, o kterém jsme hovořili v sobotní škole. A to z několika důvodů. Jednak podobenství o farizeu a celníkovi je natolik silné, že podle mého soudu si zasluhuje hlubší zamyšlení. Jednak bych rád ukázal na to, jak apoštol Pavel ve své teologii a svém přínosu ranému křesťanství je vlastně tím, který přímo navazuje na Pána Ježíše Krista, přestože mu mnozí upírali hodnotu jeho poselství a domnívám se, že se to děje částečně i podnes. A jednak také si uvědomuji, že v dějinách církve adventistů se spravedlnost čas od času nosí spíš ze skutku než z víry. Setkáváme se s tím nejenom v historii, ale také současně, kdy často můžu ve sboře slýchat, že je potřebné a dobré si ty naše dobré skutky odškrkávat, abychom měli v tom přehled. Podmínky pro vstup do Božího království. To je námět od dílu z Lukáše 18, když bychom četli verš 9 až 30. Kdo je schopen na soudu před synem člověka obstát? Kdo vejde do Božího království? Odpověď na tyto otázky dávají tři texty. Jednak je to příkladové vyprávění o farizeu a celníkovi. Je to také epizoda o setkání Ježíše s dětmi a poučný rozhovor o bohatství a následování Ježíše. A na pozadí všech tří perikop nebo oddílů, chcete-li, se nachází chudoba jako podmínka vpuštění do Božího království. Celník je chudý z hlediska eticko-náboženských výkonů. Dítě je v každém ohledu chudé, jelikož je zcela odkázáno na velké. Jeden z předních mužů, který byl velmi bohatý, je vyzván, aby se pro získání věčného života oprostil od veškerého svého majetku, tedy ve všech třech textech je pomocí motivu chudoby vyjádřena podstata učednictví. Důvěřivé spoléhání se na dobrého a milostivého Boha. Dovolte mi tedy, přestože už jsme se tomu textu částečně věnovali, přečíst ještě jednou podobenství, nebo chcete-li příklad, který pán Ježíš uvádí, nebo je uveden v Lukášově evangeliu, a je to tedy kapitola 18. Jsou tam tedy všechny ty tři zmíněné texty o farizeovi a celníkovi, Ježíš a děti a o chudobě pro Boží království. Čtu tedy verš 9 až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvinout. Bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Milí bratři a sestry, Ježíš pronáší toto podobenství k těm, kteří si mysleli, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Je to náročné biblické zrcadlo, které nám ukazuje, co to znamená žít v sebeklamu a co je naopak pravdivý stav srdce před Bohem. Cílem tohoto příběhu není morální ponaučení o tom, co dělat, ale odhalení zhoubného stavu srdce, které si vystačí samo se sebou. Dnešní evangelium nám přináší jedno z Ježíšových nejmocnějších podobenství, mezi jiným o modlitbě. O dvou mužích, kteří přicházeli do chrámu, aby se modlili. Oba stojí na stejném nebo podobném místě. Oba se obracejí k témuž Bohu a oba používají slova modlitby. A přesto se mezi nimi otvírá propast, která je hlubší, než se lidem kolem nich, nebo než si ji dokážou představit. Do chrámu, místa smíření a setkání s Bohem, vstupují dva muži, kteří nemohli být odlišnější. Tak to aspoň nastiňuje Pán Ježíš Kristus. Je to podobenství, ale my vidíme, že Pán Ježíš byl dobrým pozorovatelem svého okolí a dovedl to převést do slov, která jsou srozumitelná pro vrstevníky, ale také i pro nás. Farizeus, duchovní elita, přísný dodržovatel zákona, považovaný za vzor zbožnosti, celník, kolaborant s Římem, zrádce, hříšník, vyloučený ze společnosti. Farizeus přichází do chrámu a je tam napsáno stál a takto se modlil v sobě. Některé překlady říkají sám u sebe. A tento detail naznačuje, že se soustředil na sebe nebo do sebe, nikoli na Boha. Jeho modlitba je monologem, který používá Boha jako svědka vlastní dokonalosti. A obsah jeho modlitby: děkuji ti, že nejsem jako ostatní. Postím se dvakrát týdně, víc než zákon vyžadoval. Ten vyžadoval jediný povinný půst, den smíření. Dávám desátky ze všeho, dokonce z drobných bylin. Srovnejme potom s Matoušem 23:33. V tomto příběhu se farizeus dostává do pasti srovnávání. Jeho modlitba začíná slovy: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Pýcha vertikální, nejdříve děkuje, což zní zbožně, ale jeho díky v podstatě to je povyšování se, nepřipisuje slávu Bohu za milost, která ho vedla, ale bere Boha za svědka své vlastní dokonalosti. Předkládá svou vlastní výkonnost. A pýcha horizontální. Jeho spravedlnost je budována na srovnávání. Jeho spravedlnost je negativní. Definuje se tím, co nedělá. Potřebuje mít vedle sebe horšího celníka, aby mohl sám sebe vnímat jako dobrého. Pohrdání je zde přímou součástí jeho spirituality. Je to past, do které padneme, kdykoliv se snažíme najít své místo u Boha tím, že najdeme niekoho, kto je očividne húže na tom než my. Človek môže stáť v chrámu, môže sa modliť a pritom jeho srdce nemusí stáť pred Bohem. Farizeus sa modlí správnymi slovy, ale modlí sa srdcem, ktoré sa uzavíra milosti. Past výkonu. Nasledují jeho pozitívni výkony. Postím sa dvakrát do týdne, dávam desátky ze všeho, co získávam. Farizeus sa chlubí konkrétnymi činy, ktoré prokazují jeho horlivosť. On nezachovává pouze přikázání zákona, avšak dělá mnohem více, než zákon předepisuje. Jmenuje dvě záslužné činnosti, které odpovídají farizejské praxi Ježíšovy doby. V prvé řadě uvádí, že se dvakrát za týden postí. Kromě půstu, který byl předepsán ve starém zákoně pro den smíření v poexilní době, jak o tom můžeme číst v Levitiku 16. kapitole 23. nebo v Numeri 29. kapitole. A možná také pro některé další příležitosti, zmiňuje se o tom třeba Zachariáš 8. kapitole, 7. kapitole, nebo vy budete taky znát příběh Ester, nebo knihu Ester a Nehemiáš 9. kapitola, 1. verš. Existoval rovněž dobrovolný půst, který by se konal 2. a 5. dne v týdnu, to je v pondělí a ve čtvrtek, a který zahrnoval naprosté zřeknutí se jídla a pití. A právě ta zmínka v 18. kapitole Lukáše, to je v podstatě nejstarším dokladem, který tady tu praxi dokládá. Pravděpodobně byla zamýšlena jako čištění hříchu lidu. A jako druhý příklad svých výkonů zbožnosti uvádí dobrovolné odevzdání desátku ze všech zisků. Mojžíšův zákon předepisoval desátek z veškeré úrody, sedby, obilí, moštu, oleje, ale také i prvorozených kusů skotu a bravu, který měl být každoročně obětován o slavnostní sklizně. A ta praxe byla taková, pokud byl dotyčný příliš daleko od chrámu, bylo možné tu produkci přeměnit do peněz a byly obětovány místo toho. Dokladem toho je 5. kniha Mojžíšova, 14. kapitola. A ve farizejských kruzích se prosadila velmi přísná praxe dodatečného odevzdávání desátku ze všeho, co se nabývá, rovněž tedy i ze zboží, které se kupuje na tržišti, za které byl již desátek odveden. Takže jsou zde vypočítávány výlučně kultické rituální výkony. Chybí jakýkoliv odkaz na skutky milosrdenství a tím vlastně na sociální dimenzi té náboženské praxe. A skutky lásky bezpodmínečně náležely povinnosti farizeů. Tato přehnaná horlivost byla pouze vnější a sebestředná. Jeho skutky nebyly nástrojem lásky k Bohu, ale měnou pro koupy božího uznání. A celník stojí v ostrém kontrastu, vědomí propasti mezi boží svatostí a svou realitou ho vlastně vede ke skutečné zbožnosti. A toto podobenství nám ukazuje, nebo Ježíš v tomto podobenství nám ukazuje ostrý protiklad chování celníka, skutečnost, že celník stál docela vzadu, ale pravděpodobně tak, aby na něho farizeus viděl nebo ho registroval, dává najevo tímto postojem, že nebo tento odstup, který udržuje, naznačuje jakousi ostýchavost, nesmělost, nehodnost, přiblížení se k Bohu. neodvažuje se zaujmout obvyklý postoj při modlitbě, který a obvyklým postojem je stání s pozvednutýma očima. Můžeme o tom číst v Žalmu 123.1 nebo v Evangeliu Janově v 11. kapitole 41. verši. A taktéž potom v té pozdější praxi, jak je zmínka u 1. Timoteově 2.8, také se zvednutýma rukama. S vědomím vlastní viny sklání svůj zrak k zemi. O takovém případu se zase zmiňuje Ezdráš v 9. kapitole 6. verš. Bití se do prsou bylo znamením krajní sklíčenosti a kajícnosti. Bití do prsou si můžeme uvědomit nebo vzpomenout vlastně také na základě zprávy v Evangeliu Lukášově, když byl Pán Ježíš Kristus ukřižován a ti účastníci odcházeli a bili se v prsou. Jak objasňují následující slova modlitby, slovy, která připomínají Žalm 51.3, vyjadřuje prosbu o slitování. Pohlíží na sebe ve světle Božího měřítka a považuje se za hříšníka, na rozdíl od farizeje, který vypočítává své dobré skutky. On podobně nerozvádí, neuvádí se nějaký konkrétní hřích, co z něho činí hříšníka. Je zajímavé, a tady vlastně docházíme k tomu, co určuje nově Ježíš Kristus. Všimněte si, že podle tehdejšího přesvědčení nemohl celník v žádném případě obdržet odpuštění pouze na základě své modlitby. Odpuštění podle tehdejší praxe mohl dosáhnout jedině skrze opravdové pokání. A to znamenalo, že by musel zanechat své profese, musel by v plné míře odškodnit ty, které ošidil, a kromě toho ještě přidat pětinu, jak o tom hovoří 4. Mojžíšova 5.7. A následující verš vlastně nechává všechno toto stranou. Čteme v tom příběhu: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Žádné výmluvy, žádné omluvy, žádné maskování. On ví, že nemá co nabídnout, ale ví také, že jediné, co potřebuje, je Boží milost. Modlitba celníka je modlitbou absolutní závislosti. Odmítl se spolehnout na jakýkoliv vlastní výkon a spoléhal se jen na Boží milosrdenství. A v tom verši 14 potom vlastně přicházíme tomu paradoxu ospravedlnění. Ježíšův závěr, který pronáší, je radikální. Otřásá náboženským světem. U slavnostní formulací pravím vám, Ježíš ohlašuje Boží soud nad oběma, celníkem i farizejem. Ta Ježíšova slova se snad musela jevit zarážející a pohoršlivá. Celník, který uznává svůj hříšný stav, nachází v Božích očích status spravedlnosti bez toho, že by činil pokání. Zatímco ten stejný Bůh odmítá udělit spásu tomu, kdo o ní usiloval. Jak vyhýbáním se zlodějství, cizoložství, konání zla, tak svými posty, odváděním desátku. Hříšník je zproštěn viny kvůli své vnitřní zkroušenosti. Zatímco ten, který se považuje za zbožného, je odsouzen kvůli své domýšlivosti. Člověk dosahuje spravedlnosti před Bohem nikoli vlastní aktivitou, nýbrž kajícím uznáním vlastní hříšnosti před ním. Ospravedlnění dikajo znamená prohlásit za spravedlivého nebo učinit správným. Celník neodešel domů spravedlivý ve smyslu bez hříchu, ale prohlášený za spravedlivého Bohem, protože jeho víra v Boží milost byla přijata. Ironií je, farizeus, který se snažil svou spravedlnost vydobít skrze skutky, ji ztratil. Celník, který se jí vzdal a prosbou o milost skrze víru ji obdržel. Spravedlnost je dar, ne platba. Paralely v Novém zákoně ohledně ospravedlnění víry, kdy můžeme vidět, že autor těchto textů, Pavel, ač nebyl vždy s tím, co přinášel, vřele přijímán, vlastně stál tak trochu stranou i od toho, co přinášeli Kristovi učedníci, nám ukazuje, jak na textu v Římanům 3:20 až 28 nikdo nebude ospravedlněn na základě skutku zákona. Pavel učí, zákon ukazuje hřích. Ospravedlnění je bez zákona. Na základě víry, aby se nikdo nechlubil. Farizeus se chválí, celník se sklání. Výsledek odpovídá Pavlově teologii. Otevřeme-li druhou knihu, nebo respektive list Galackým 2:16, Pavel uvádí, člověk není ospravedlněn ze skutku zákona. Je zde znovu motiv. Zákon jako prostředek spravedlnosti selhává, protože člověk není schopen absolutní poslušnosti. A také text s Efeským 2:8-9. Znovu, aby se nikdo nechlubil. Z milosti jste spaseni skrze víru. Celník se toho drží, farizeus ne. Dovolím si přečíst zvlášť ještě text s Filipským z 3. kapitoly, kde vlastně je nám ukázán Pavlův osobní příběh. Je to Filipským 3. kapitola 4 až 9. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat, myslí na ty vnější věci. Zdálí se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezáno z mého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjaminova. Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon. Farizeus, jde-li o horlivost. Pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona. Byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Pavel vypočítává své zásluhy, farizejských bylo ještě víc, ale nazývá je škodou, odpadky a v tom originálním znění můžeme říct, až vykali. Bible 21 uvádí hnůj. Vzhledem ke spravedlnosti, která je vírou v Krista. A tady se Ježíšovo slovo propojuje s Pavlovým učením o spravedlnění z víry. Celník je obraz člověka, který stojí před Bohem pouze s vírou a pokorou. Co říká Ježíš církvi dnes? Toto podobenství je nesmírně aktuální. Jsme zvyklí všude se prezentovat jako lepší než ti ostatní a zdá se, že ve společnosti je farizejství téměř normou. Celníkovo tiché uznání viny je vzácné, ale v duchovním životě nezbytné. Farizejský postoj není historický problém, ale duchovní tendence, která se neustále promítá do naší moderní mentality. Tento příběh, když čteme dnes, varuje před sebejistou zbožností. Učí nás pravdivosti k sobě samým. Otevírá dveře všem, kdo se cítí nehodní. Můžeme rozpoznat a překonat farizejskou pýchu v dnešní době? Snad, pokud čteme o tom chlubení se posty a desátky, možná by to mohli si zvyšujeme a měříme svou duchovní hodnotu množstvím vykázaných činností. Pokud dnešní služebník nebo sbor zakládá svou identitu na statistikách a ne na milosti, začněme praktikovat tajnou zbožnost podle vzoru Matouše 6.6, službu a modlitbu, o které ví jen Bůh. Spravedlnost skrze srovnávání a odsouzení, identifikovat se s tím, že nejsme jako ti ostatní, založené na tom, jaké názory neprosazujeme, jakých hříchů se nedopouštíme. Uvědomme si, že Boží standard je Kristus, ne náš soused. Pamatujme na svůj vlastní hřích a na to, že milost, kterou jsme přijali, není naše zásluha. Vžití empatie, vžití se do situace druhého je proti jedna odsouzení. Pocit vlastní spásy. Tento postoj se projevuje přesvědčením, že vím lépe, co je správné, že mám vstupenku do nebe, zatímco ostatní ne. Je to tehdy, pokud náš duchovní život se stal uzavřeným systémem doktrín a pravidel, protože jsme přesvědčeni o neomylnosti vlastního výkladu. Kultivujme tedy teologii pokory. Uvědomme si, že i ta nejlepší teologie je jen nedokonalé vyjádření nekonečného Boha. Modleme se jako celník. Bože, buď milostiv mě hříšnému. Přiznajme si, že milost je dar, který nás nikdy neopravňuje k povýšení se nad nikoho. Možná se chlubíme svými talenty, dary, služebním úspěchem. Cvičme se v radikální vděčnosti. Pamatujme, že vše, co máme, pochází od něj. Pokud se chlubíme, chlubme se tím, co Bůh udělal. Spiritualita oddělená od lásky a soucitu. Možná dokážeme obhájit svou teologickou pozici, ale nedokážeme v praxi projevit soucit člověkem, který se s vámi nezhodne nebo selhal. Jsme tvrdí vůči druhým, ale zhovívaví k sobě. Používáme Boha jako zbraň pro odsouzení druhých namísto jako lék pro uzdravení. Vždy přidejme ke spravedlnosti milosrdenství. Uvědomme si, že láska a pokora jsou jedinými viditelnými ovoci ducha, které Bůh skutečně uznává. Pokoření před Bohem je trvalé rozhodnutí přijmout svou slabost, hříšnost a potřebu milosti. A toto přijetí je základem, na kterém Bůh staví. A závěrem, podobenství nás neustále volá k pokání. Výzva k celníkově pokoře je zvlášť naléhavá v dnešní době, aby se naše duchovní hodnota, kterou často měříme vnějšími ukazateli. Ježíš nám ukázal, že spravedlnost není něco, co získáváme, ale něco, co dostáváme. Ať už jsme v zasedací místnosti, v modlitevní komůrce nebo na sociálních sítích, naše jediné bezpečné místo v tom duchovním rozměru je být opodál se zrakem upřeným dolů, volající po smírné oběti, která je dostupná jen skrze Krista. Tento příběh podobenství nás nutí k upřímnému prozkoumání našeho srdce. Jsme my, jako křesťané, pokušení být novodobými farizeji? Porovnáme se s lidmi mimo církev? Zakládáme svůj vztah s Bohem na naší službě, modlitevním životě, zatímco v srdci pohrdáme těmi, kteří to nedělají? Používáme Boha k tomu, abychom potvrdili svou vlastní správnost, namísto toho, abychom před ním přiznali svou zranitelnost? Ježíšova výzva je jasná. Jediná modlitba, která vede k ospravedlnění, je ta, která nehledá oporu v nás samých, ale v Boží milosti. Ať už se považujeme za celníky, to znamená za hříšníky, kteří to ví, nebo za farizeje, spravedlivé, kteří to nevědí, náš jediný přístup k Bohu je ten celníkův. Pokořit se, přiznat svou vinu a volat milosti, která je plně zjevena v Kristu. Jen když upřímně voláme jeho milosti, můžeme odejít ospravedlnění. Cesta, která začíná slovy Bože, smiluj se nade mnou. Amen.